Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Ceļš līdz nākamajam Latvijas Bankas prezidentam izrādījies pilns negaidītu līkloču. Vispirms tuvojoties bijušā prezidenta Mārtiņa Kazāka termiņa beigām, izrādījās koalīcija nemaz nespēja vienoties par kopīgu kandidātu. ZZS izvirzīs savu, bet pārējie koalīcijas partneri nāca ar savu kandidātu. Un tas bija Mārtiņš Kazāks. Vēlēšanas tā arī nenotika. Pagājušajā piekdienā šķita, ka vienošanās atkal ir panākta, bet nu izrādījies, ka tā nemaz nav, un nu atkal koalīcija ir sadalījusies divās daļās. Bet trauku kandidātu, ko gan toreiz, gan tagad atbalsta vienotība un progresīvē, ir izvirzījušas divas opozīcijas partijas – Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts. Kādas politiskās spēles īsti tiek spēlētas un kādi īsti ir kritēriji, pēc kuriem vērtē kandidātus, par to mēs diskutēsim ar Saeimas frakciju pārstāvjiem. Edmunds Jurevits, Jaunās vienotības frakcijas vadītājs, labdien!
Labdien!
Augusts Brigmanis, ZZS frakcijas vadītāja vietnieks,
jā, labdien!
Labdien!
Andris Šuvajevs, progresīvo frakciju vada, sveicināti!
Labdien!
No opozīcijas puses Edgars Tavars, apvienotais saraksts, frakcijas vadītājs, labdien.
Labdien.
Un Ainārs Lesers, Latvija pirmajā vietā, frakcijas Beigi. Vadītājs, labdien. Brigmaņkungs, piekdienu. Mēdija saņēma ziņu, ka visas koalīcijas partijas piekrīt Sants Purgailes kandidatūrai, un šķita viss ir kārtībā. Pēc tam arī bija ZZS frakcijas vadītāja komentāri par to, ka nu, šī kandidāte ir izrādījusies labāka par iepriekš izvirzīto Mārtiņu Kazāku. Kas notika?
Jā.
Kāpēc pēkšņi viņa izrādījās negana laba?
Nekas nav pēkšņi un nekas nav, kā saka, tā kā savādā, kā mēs būtu lēmuši. Šeit ir ļoti labi, ka blakas ir mans kolēģis Jurevits kungs. Pagājušo trešdienu, frakcijas sēdes laikā, pie mums ieradās Jurevits kungs ar premjeru Siliņu. Un jautājums tāds, mēs esam gandrīz vienojušies, puslīdz vienojušies ar progresīvajiem, un mēs tā kā visi kopā virzam Purgaili. Vai jūs esat gatavi balsot par Purgailu? Ne čiku, ne riku. Kā saka, tajā brīdī mēs visi palikām vaļējām mutēm, jo pirms tam kandidatūra nekur netika izrunāta, un koalīcija notiek mūsu frakcijas sēde, un mēs ievelkam dziļu elpu, un deputāti atsevišķi no mūsu frakcijas, tai brīdī skaidri un gaiši pasaka, nē, mēs pa Purgaili nebalsosim.
Un kā tas paziņojums tapa, un kāpēc jūs nepateicāt piekdienas vakarā, jo jūs nebalsojat?
Es nekādu paziņojumu nes izplatīšu, arī frakciju.
Bet ziņas taču dzirdējāt, vai ne?
Kā ziņas taisa? Ziņas var taisīt visā.
Nu, bet var iebilst pret tām ziņām.
Tāpēc es jums izstāstu visu ļoti precīzi no manas mutes, kā tas ir bijis. Ja? Un līdz ar to jau gan premjerei, gan arī teiksim, pārējiem kolēģiem, kas bija pilnīgi skaidrs, ka visas balsis, Zaļo zemnieku savienības balsis nebūs. Mēs paņēmām pauzi ar domu, nu tomēr jauna situācija pārnāca šo lietu, un pieņēmām lēmumu, kad ir frakcijas tā kā vairākums varētu atbalstīt, bet noteikti skaidrs deputāti pateica, ka viņš neatbalstīs ne pie kādiem apstākļiem. Tas arī tika darīts zināms jau ceturtdienas dienā tātad premjerai, tas bija zināms arī piekdien premjerai, un tas bija zināms arī premjerai pirmdien. Un tātad te neiet runa ne pa kādu mūsu atbalstu atsaukšanu, tika bija pateikta precīzi aina, ar cik balsīm no mūsu frakcijas var no tā kandidatūra rēķināt.
Ļoti žēl, ka šis stāsts netika izstāstīts jau piekdien, kad žurnālisti uzdeva jautājumus.
Bet nu, tas ir ļoti precīzi. Es vēl dziļākās detaļās aiziet par šo stāstu.
Nē, dziļākās detaļās nevajag, jo Jurevits kungs, nu kā tad tas izskatās šobrīd? Sanāk arī kandidāte, kurai tā kā tika izplatīts, ka viņa tiks virzīta, ir tautas valodā sakot izčakarēta, viņa nāks pašai atsaukt savu kandidatūru.
Es atļaušos nedaudz no savas puses redzējumu nedaudz citādāk. Es tomēr Brigmaņa kungam līdz galam nepiekrītu, jo atceramies, ka līdz ar iepriekšējā gada pēdējo Saeimas sēdi, kad netika ievēlēts Latvijas Bankas prezidents, jo bija skaidrs, ka nevienam no tā brīža kandidātiem nav atbalsts. Vienojāmies, ka abi šīs kandidatūras ir jāatsauc un Saeimai jāievēl bankas prezidenta pienākuma izpildītājs, ko mēs izdarījām ar vienprātīgu Saeimas atbalstu. Tālāk vienojamies, ka koalīcijai ir jāvienojās, jāatrod pēc iespējas labākais kandidāts par vienu kandidātu un arī šajās sarunās, lai meklētu šo kandidātu, katrs politiskais spēks virzīja savu cilvēku, kas šajās sarunās piedalītos. Tas, es domāju, nav ko slēpt, tā ir no jaunās vienotības puses ministra prezidenta uzņēmās līderību šeit. Es piedalījos, no Zaļo zemnieku savienības pārstāvis bija Viktors Valainis un no progresīviem frakcijas vadītājs Andrus Švājevs. Katra kandidatūra, ko mēs savstarpēji apspriedām, izanalizējām un arī Purgales kundze tika arī izskatīt mūsu starpā un tajā brīdī netika neteikts. Nē, tieši otrādi, ka mēs varam virzīties uz priekšu, nešaubīgi varu piekrist, ka kā jebkurā frakcijā viedokļi varēja būt dažādi un gal lēmumu, protams, pieņem frakcijas par Saeimas amatpersonām, bet piekdien bija skaidrs, tādēļ šis paziņojums nebija mans paziņojums, bet šis bija trīs koalīcijas veidojušo frakciju paziņojums.
Kā tas tapa tādā gadījumā? Jūs esat frakcijas vadītājs Švajokungs, frakcijas vadītājs Rokpeļņkungs, frakcijas vadītājs, tad jūs trīs frakciju vadītājs sanācāt kopā vai... Kā tas? Viņš jau pats neuzrakstījās.
Ne, šo paziņojumu, protams, gatavojāmies kopā, es uzņēmos virspadību, bet mēs visi trīs frakciju vadītāji, tādēļ zem šī paziņojuma ir visu trīs frakciju vadītāju paraksti, arī viņu izplatījām. Pirmdien situācijā, ka pirmdien Zaļo zemnieku savienības pārstāvji, diemžēl paziņoja, ka liela daļa frakcija nav gatava balsot par Urgēles kundzi, mēs neredzējām nekādu citu variantu, kad šim jautājumam beidzot ir jāpieliek punkts un no jaunās vienotības puses mēs sapratām, ka šeit nav iespējams vairs meklēt vienu vienotu kandidatūru, tādēļ mēs atgriezāmies pie savu sākotnējā kandidātu Mārtiņa Kazāka un paudām arī viņam atbalstu publiski un arī esam gatavi par viņu balsot un ja nepieciešams arī gatavi vēlreiz izvirzīt vai lai vēl nodrošinātos, lai šis process, kā teikt, netiktu torpedēts. Otra pēdējo lieta, ko es gribu pateikt, varbūt šajā mirklī, es domāju, ka arī man arī ir jāatzīst kļūdas, ik vienai frakcijai jāatzīst kļūdas, kas ir bijusi šajā procesā, bet es aicinātu uz pēc iespējas lielāku, plašāku atbalstu Mārtiņam Kazākam, lai viņš tiktu tuvākajā laikā ievēlēts par Latvijas Bankas prezidentu un šajā brīdī nešķirojot pozīcija vai opozīcija.
Jā, piebildi. Tikai runājot par kritērijām, bija cieta novienošanās, ka kandidatūra, ko izvirzīs koalīcija, ka tai jābūt ir arī nozīmīgs opozīcijas atbalsts. Šis kritērijs uz doto brīdi izpildīts netika.
Nu labi, bet Jurevits kungs iepriekš tas vienotais koalīcijas atbalsts kādam kandidātam bija minēts kā ārkārtīgi būtisks arguments. Tagad, kur tas ir pazudis?
Es pilnīgi piekrītu, tas ir būtisks arguments bija. Diemžēl daudz cienījām kandidatūras atteicās kandidēt, ko mēs uzrunājam privātu apsvērumu dēļ, kur es zinu, ka arī opozīcija būtu atbalstījusi, bet šobrīd mums bija jāpielikt šim jautājumam punkts, arī sabiedrībai jāievieš skaidrība, tādēļ arī mēs, kā jaunā vienotība, pieņēmām lēmumu, ka vairāk vilk garumā šo procesu nevaram, lai arī premjeri ļoti aktīvi iesaistījās un arī aktīvi iesaistīja abas koalīcijas partners. Šobrīd mēs redzam labāko scenāriju, kā vienot parlamentam balsot par Mārtiņu Kazāku, kā nākamo Latvijas Bankas prezidentu.
Švajokungs, tas vienotais atbalsts, cik jums tas bija svarīgs?
Nu,
vai ir tas, kas tagad notiek, nu...
Jā, es labprāt arī sadalīšu trīs daļās savu atbildi. Pirmkārt, protams, progresīvi jau no paša sākuma vēl novembrī virzīja un norādīja, ka mūsuprāt Kazāka kungs ir labākais cilvēks, kas varētu turpināt vadīt Latvijas Banku. Skaidrs, ka tajā brīdī, nu pirmais cēliens jau daudz esam tagad diskutējuši par to, viņš arī beidzās ar bez rezultātu, ja tā var teikt. Un šajā otrajā cēlienā arī mēs no paša sākuma vēlreiz atkārtot norādījām, ka mūsuprāt Kazāka kungs ir piemērotākais kandidāts, bet tajā pašā laikā mēs arī apzinājāmies, ka ir nepieciešams runāt ar koalīcijas partneriem, nepieciešams atrast kandidātu, kurš bauda plašāku atbalstu. Tajā brīdī mēs skatījāmies, vērtējām tiešām dažādus citus kandidātus, tā tiešām bija, ka bija kandidāti, kas atteicās. Man ir atklāt sakot mazliet pašam joprojām neskaidrs par to, kas īsti notika tajās pēdējās dienās, kas bija skaidrs un kas nebija skaidrs. Bet nu, galu galā fakts, ka šobrīd pēc tā kā izskatās, ka Kazāka kungam tiešām būs plašs parlamenta atbalsts, esmu ļoti priecīgs, ka arī apvienotais saraksts pārdomāja un atbalstīs Kazāka kungu par to no progresīvo skatu punktu, es varu teikt, ka esmu gandarīts.
Nu, labi, Tavarkungs, tad ir jāsaprot, vai tas bija jūsu slepenais plāns, jo jūs aicinājāt citas partijas pievienoties Mārtiņa Kazāka atbalstam, vai varbūt tas bija Jaunās vienotības un progresīvo slepenais plāns, kā dabūt viltīgā veidā jūsu atbalstu un Nacionālās apvienības atbalstu Mārtiņam Kazākam?
Uz ko es tik patieši no visas sirds ceru, ka šis nav kāds slepens plāns diskreditēt mūsu Latvijas valsti. Jo tas, kā šobrīd ar Latvijas Bankas prezidenta amatiem, izvirzīšanas kandidātiem notiek, tas vairs nav smieklīgi. Šie visi procesi ir aprakstīti mūsu diplomātisko korpusu ziņojumos uz Londonu, uz Vašingtonu, uz citām galvaspilsētām.
Tad jūs gribējāt tur ieviest kārtību un skaidrību, ja? Mēs
pilstam izsmieklu. Iepriekš divas koalīcijas partijas, trīs faktiski, ir izvirzījuši divus nopietnus kandidātus. Es personīgi un visu apvienotais sarakstēju, ka tie abi ļoti cienījami kandidāti. Mārtiņš Kazāks un Reinis Bērziņš.
Un Mārtiņš Kazāks bija jūsu otrais kandidāts.
Teicam, abi ir cienīgi ieņemt šos amatus. To es teicu gan sabiedriskajā medijā, gan radio, gan žurnālistiem. Mēs nosvērāmies par labu Reinim Bērziņam. Visa apvienotā saraksta frakcija. Līdz parakstījām ZZS aicināto kandidātu, Reinu Bērziņu. Bija skaidrs. Tad notika paraksta atsaukšanas no koalīcijas. Partijām Jaunā vienotība un progresīvie savus parakstus, ko viņi iepriekš uzlika, viņi pēkšņi viņus atsauc Mārtiņam Kazākam. Nu, publiski tas tā bija, kad notiek virzīšana, kad notiek atsaukšana šo parakstu. Un uz ZZS atsauc Reinu Bērziņu. Smieklīga situācija. Mēs, protams, paralēli arī es personīgi runāju neformāli gan Zaļo zemnieku savienības kolēģiem, gan vienotības kolēģiem, nedaudz progresīvo kolēģiem, kādu mēs redzētu šo procesu. Tā skaitā valsts prezidentam, jo pirms vairākām nedēļām personīgi viņi tiekoties, saka, mēs nevaram vairāk spēlēt šajā spēles, koalīcijas iekšējās spēles vai koalīcija opozīcija, jābūt plašam atbalstam tam kandidātam un skaidru uzstādību, ko mēs vēlamies panākt. Ja tas nav Reinis Bērziņš, tad tas var būt Mārtiņš Kazāks vai kāds cits līdzvērtīgs augsta kalibra profesionāls Latvijas Bankas potenciālais vadītājs. Pilnīgi un absolūti skaidri. Tad apvienotais saraksts, redzot visus tos lielumus, redzot, labi dzirdot, kā koalīcija nespēja atsaukt kandidātus, kā nopietni iespējamie kandidāti vairs nereaģē uz atsevišķām koalīcijas frakcijām. Tā skaitā, es domāju, šobrīd arī uz visu koalīciju kopumā, redzot šo situāciju Purgās kundzi. Tad mums ir izvēle, un tā mūsu izvēle kopā ar kolēģiem no Nacionālās apvienības. Apvienotais saraksts lēma, kad šim visam procesam jāpieliek punkts, un mēs uzlikām savus parakstus, es personīgi tā skaitā, uz to, lai tiktu izvirzīts Mārtiņš Kazāks.
Tad tieši klausītājs vaicā, vai jūs neapsverat iespēju varbūt atsaukt savus parakstus?
Apvienotais saraksts saviem parakstiem nemētājās. Ja mēs esam pateikuši, kad mēs virzam, tad mēs arī virzam. Priekš mums šis process ir noslēdzies, mēs gaidām Saeimas sēdes dienu, kad atbilstoši procedūrai vispirms komisijām, pēc tam Saeimas sēdē, mēs varam balsot par Mārtiņu Kazāku. Ja kāds cits vēl izvirz kādu citu kandidatūru, lūdzu, dariet to. Mūsu lēmums ir tieši šāds un nekāds savādāks. Apstākļi tikai ļoti būtiski mainoties apstākļiem var tikt mainīts šis lēmums. Un tie būtiski apstākļi, ka šobrīd mēs redzam, ka koalīcija nespēja vienoties, pa Purgāles kundzi saviem parakstiem saka un paziņojumiem saka no rīta vienu vakarā ko citu, tie nav būtiski apstākļi. Tā ir vienkārši koalīcijas darba stils. Mūsu lēmums paliek nemainīgs, mēs netaisamies atsaukt nevienu parakstu.
Skaidrs. Šleserkungs, jūs iepriekš arī labi prognozējāt, ko koalīcija lems attiecībā uz Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātiem. Nu, kā jūs novērtējat to, kas ir noticis? Jums pašiem tagad nav savu kandidāta. Tad jums nāksies kaut kā iekļauties tajā visā kopīgajā bildē.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs publiski ir paudis sašutumu par to, ka esošā Ivekas Siliņas valdība nav spējīga pieņemt praktiski nevienu reformu pagājušā gada laikā. Par to ir izteikušies arī daudzi cilvēki sabiedrībā pazīstami, ka tiešām lēmumi netiek pieņemti, Air Baltics, Rail Baltics un daudz cits problēmas. Mēs redzam šīs problēmas ar zelta balstiem, kas joprojām tiek būvēti, kur tiek šķērdēta nauda. Un principā Latvijas Bankas prezidenta šāda vēlēšanas procedūra principā de facto parāda to, ka šī valdība vairs neeksistē. jo Evikas Siliņas valdībā ir tikai 50 balsis plus 2 piepirktie deputāti, un Latvijai, kur atrodas patreiz praktiski visos rādītājos ekonomikā pēdējā vietā, ir nepieciešama rīcības spējīga valdība. Šī valdība ir parādījusi to, ka viņa nav spējīga rīkoties, pieņemt lēmumus, un tieši tāpēc es esmu publiski jau pateicis, ka nevajag šodien skatīties uz jautājumu, kas skar Latvijas banku. Ir jāskatās plašāk, kas notiek valstī, un mans redzējums ir tāds, ka ir pienācis laiks veidot jaunu profesionāļu valdību, kurā netiek pārstāvēta vienotība un progresīvība.
Tad jūs ierosināt tagad nelemt par Latvijas bankas prezidentu?
Kā lūdzu?
Jūs ierosināt nelemt par Latvijas bankas prezidentu, kamēr valdība nav kritusi un izveidot kāda cita?
Neviens šodien nepieņem lēmumu par Latvijas bankas prezidentu.
Nu šobrīd Latvijas bankā nav prezidenta.
Tad, kad attiecīgi dienas kārtībā tas tiks iekļauts, un visdrīzāk tas nebūs pat šonedēļ. Tātad, kas attiecās par situāciju, es piedāvāju četrām partijām, tai skaitā apvienotam sarakstam, Nacionālajai apvienībai un ZZS sēsties pie sarunu galda, izvirzīt
premjera
kandidātu, četras partijas, un izveidot jaunu valdību. Šī ir vienīga alternatīva esošai varai. Ja tas tā nenotiek...
Bet kas ir ceturtā partija? Jūs teicāt apvienotais saraksts, ZZS,
Nacionālajai apvienībai, ZZS, jā, un mēs,
protams. Ar jums, jā.
Tātad, tā ir vienīgā iespējamā kombinācija, kurā ir iespējams piedāvāt alternatīvu, jo visās valdībās, kur piedalīsies vienotība, kas pēdējos 15 gadus ir vadījušo valsti, kas novedusi valsti līdz tam, kur mēs esam, būs esošās vecās valdības turpinājums. Ja tas nav iespējams, tad es aicinu valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču rosināt šīs saimas atlaišanu, jo tā ir vienīga alternatīva, jo tas, ka Kazā kungam šodien pietiek balsas, lai viņu iebalsotu, tas jau ir izskanējis, bet ar Kazā kunga ievēlēšanu nekas šai valstī nemainās, problēma ir pašā valstī, un tieši tāpēc es uzskatu, ka ZZS ir jāizdara izvēle, viņi ir izvazāti, pazemoti, patreiz visā šajā procesā apspēlēti, pateic atsaucam abus kandidātus, un tagad izrādās, ka Kazāks ir bijis atsaugs, bet tikai uz brīdi, tagad viņu mēģinās ar opozīcijas balsīm ievēlēt. Es pilnīgi respektēju tas, ko saka Tavara kungs, bet pēc būtības viss šis absurda teātris, ko redz šodien Latvijas iedzīvotāji, tam jāpieliek punkts. Šī valdība nav rīcības spējīga, šī valdība ir jāmaina. Ja ne, kā jau es teicu, valsts prezidentam jārosina saimas atlaišana.
Brigman kungs, vai jūs atsauksieties uz Sester kunga aicinājumu?
Interesants piedāvājums. Paldies, Aidāt. Bet es nedomāju, ka mēs jūtamies apspēlēti. Es domāju, ka apspēlējušies ir citi. Jo šajā situācijā, nu, protams, ka Putgales jautājums bija šķelošs jautājums mūsu frakcijā. Viennozīmīgi tas bija šķelošs jautājums. Un tas jau kādi četri deputāti, kas apmērtājas pusmīnus tā prognozēja, pieci, jā, būtu, kā saka, nobalsojuši pret. Nu, tas, zināmā, vēstas Šlesa to plānu, ne, kā saka, frakcijas atšķeltos un tā tālāk, jā. Starp citu arī, bet, nu, sabiedrības attieks par šito jautājumu nav viennozīmīgi, jā. Tur šajā brīdī, piemēram, nu, kad viss šī jāsaka gāja gaisā par šo, nu, tātad bankas prezidentu, es saņemu ļoti daudz zvanus un īziņas. Es tikai vienu jums nolasīšu, tikai vienu. Un tā ir tāda. Labrīt, August, vai tiešām jūs atkal ļausiet sev pazemot ap Putgaili? Tā kā sabiedrības viedoklis par šo jautājumu ir ļoti duāls.
Nu, sabiedrība mums arī brīvajā mikrofonā ļoti daudz ko raksta, bet tas, ko jūs sacījāt, vai to var saprast, ka jūs atsauksities uz Vesera kunga aicinājumu vai ne?
Šeit nav patreiz jautājums par atsaukšanos. Jautājums par šo ir tātad viennozīmīgi skaidrs. Patreiz ir esošā valdība strādā. Es domāju, ka šis jautājums par bankas prezidentu ir tikai ziediņi. Tas tikai patreiz ir viens stāsts, ne, kas stāv priekšā visai lielie izaicinājumi šai valdībai. Es nerunāju par to, ko šodien strādā mūsu cilvēktiesību komisija par vienu cilvēku izvēlēšanu neplā. 10 kandidatūras. Kaut parādam koalīciju, kā saka, spēku un novienojamies, nu, kā mēs par šiem cilvēkiem pēc viņa profesionalitātās īpašības vienu ievēlēsim. Nākošais jautājums. Ir premjera pieteikusi ministra izvērtēšana. Rotācija. Neapšaubām dienas kārtībā jautājums būs par Briškenu. centrālais jautājums būs par Briškeni. Nevajag bāzt galvas smiltīs un nedomāt, ka tāds jautājums...
Bet tad jūsuprāt, valdība... Tie ir dienas kārtībā, bet tas galvenais jautājums, arī ko Šlesarkungs minēja, ir vai šī valdība ir rīcības spējīga,
domāju,
vai tā spēja
pieņemt lēmumus. Šī valdība ir rīcības spējīga, viņai tikai vajag savākties un koordinēt savu darbu darīt un, ne, un laicīgi identificēt tās problēmas, kas var būt. Nu, stāv priekšā jautājums, kaut vai vēlreiz jautājums par ģenerālu prokuroru. Es aicinu ļoti nopietni piesēsties un par šo jautājumu izdiskutēt. Cilvēks ir pieteicies, viņš atkal grib kandidēt nākošo periodu, lai atkal nav šis stāsts, kā mēs tagad runājam par to. Es gribu tikai aicināt savus kolēģis uz to, ka mums ir jāidentificē lielākie jautājumi, izaicinājumi, kas sabiedrībai stāv priekšā, un strādāt mēs varam. Bet, nu, ja mēs, nu, viss notiek tā, kā tas ir, mēs nenodrošinām paši kvorumu, ne jau to opozīciju nenodrošinām, mēs paši nenodrošinām šo.
Nu, labi, bet
to, tas ir tā.
Ja? Tagad, ja Latvijas Bankas prezidents tiek ievēlēts ar jūsu koalīcijas partneru un opozīcijas balsīm, tas jūsu lojalitāti valdībai nemazinās?
Ne. Es, piemēram, savā publiskā retorikā personīgi nekad neesmu neko teicis sliktu vārdu par Kazākungu. Ir cits jautājums, kad jautājums, vai mēs kā politiski spēks, un es personīgi neredzu to, ka šajā darbā kaut ko var uzlabot, un līdz ar to es biju tas deputāts, kas neatsauc savu parakstu zem Reinu Bērziņu, to jūs varat pārliecināties. Es joprojām uzskatu, ka viņš būtu bijis labāks bankas prezidents, bet situācija šodien ir tā iegriezusies, ka ir. Vai Latvija no tā zaudēs, kad, piemēram, tiks ievēlēts Kazāks? Es domāju, ka nē. Tikai jautājums ir, cik būs dinamisks šis Latvijas bankas darbs, vai būs novitātes, vai būs atvērtāka politika kreditēšanas jautājumos. Ja? Nu, tie jau ir tādi ļoti konkrēti jautājumi, tie neizpār. Bet tas, kad nu, tiek ievēlēts Kazākungs, man personīgi tas nerada nekādas īpašas.
Ja mēs esam pievērsušies jau valdības stabilitātei, Jurevits kungs, Šlesarkungs izteica ļoti konkrētus apsvērumus, ka koalīcija ir ārkārtīgi minimāls balsu pārsvars, nu, vai šī koalīcija ir strādāt spējīga, ja mēs redzam, ka ne katrā jautājumā mēs varam vienprātību dabūt.
Nē, es domāju, par Šlesarkungu piedāvājumu tad ir jāatbild tiem, kam viņš piedāvā.
Jums nepiedāvāja, tāpēc par to arī nevajag.
Vairāk uztver par tādu pašvaldību priekšvēlēšanu retoriku, bet atbildot uz jautājumu par koalīcijas stabilitāti, skaidrs, ka tajā mitlī, ka tika izveidot šī koalīcija, mēs ļoti labi apzinājāmies, ka darbs nebūs vienkāršs, jo, pirmkārt, skaidrs, ka pārsvars nav liels, bet tādēļ arī mēs, izveidot koalīciju, trīs šīs politiskās partijas vienojamies par mūsu valdības deklarāciju. Un pats svarīgākais ir šādus jautājumus, kas Latvijas Banka ir, protams, ļoti svarīgi, bet bieži vien, diemžēl, ja par šo jautājumu arī aizgājas tādas politiskās cīņas, fonā paliek, protams, arī tas ikdienas darbs, ko par maz arī redz, un par maz arī mēs parlamentā spējam tam pievērsties. Kopumā koalīcija, es uzskatu, stabila, skaidrs, ka visiem jāsaņemās, tā ir skaidrs arī koalīcijas partneriem, un premjera to, ko jau šobrīd ir uzsākus, tas ir ļoti pareizs darbs ar katru ministru, viņai šobrīd ir padziļināta saruna par iepriekš pagājušo gadu izdarīto, tā ir skaidrs neizdarīto, un nākamā gada plāniem. Un premjera vienmēr ir paudus, un kur es kā frakcijas vadītājs paužu, ka koalīcijas līdere ir ministra prezidenta, viņa ir šīs komandas kapteina, un viņai skaidrs, ka ir pilnas visas tiesības arī savu komandu vadīt, un arī ir kāda situācija, ka viņa redzēs objektīvi, ka ir nepieciešams mainīt kādu ministru, tādas gan likumā, gan koalīcijas līgumā tiesības ir. Bet šobrīd es uzskatu, mums ir tiešām, kuras var piekrist, ir jāpieliek punkts šim jautājumam par Latvijas Banku. Mums jāvirzās uz priekšu ar citiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi, un tā skaitā gan valdībā, gan parlamentā.
Bet vai komandas kapteina ir veiksmīgi vadījusi Latvijas Bankas prezidenta izvēles procesu?
Es teikšu godīgi, ka mūsu ministra prezidente šajā visā procesā ir darījusi visu, lai iesaistītu gan koalīcijas partnerus, gan lai atrastu pēc iespējas labākos kandidātus, un šis process ir bijis iekļaujošs. Viņš ir bijis ļoti sarežģīts, un no malas, protams, viņš nav izskatījies labi. Es tā skaitā es iespējams arī pieļāvis kļūdus, bet premjera ir darījusi līdz šim, es varu godīgi teikt, pilnīgi visu, lai rastu šos kompromisus, lai atrastu labāko kandidatūru. Vakar, redzot apstākļus, kā tie ir, mēs jaunā vienotība lēmām, ka jāpieliek šim jautājumam punkts un jāatbalsta Mārtiņš Kazāks.
Šuvajau kungs, nu, tas, kas šobrīd izskatās pēc tā, ka koalīcijas partneri viens otram apliecina tā teikt, spēju, vēlmi sadarboties tajā pašā laikā. Nu, visu laiku tiek vilkts uz to, ka nu, valdībā ir nepieciešama kaut kāda uzlabojumi un droši vien kādi ministri būs jāmaina, jo mēs prasam no visiem atbildību. Nu, ir diezgan skaidrs, ka parasti visi uzreiz skatās uz progresīvo ministriem, jo peremiezēni ir atrasti. Tas jau ir tā sen pamanīts, bet vai jūs tā jūt nejūtaties un vai jums tas ir pieņemami?
Iemesls, kāpēc progresīvie ir šajā valdībā un koalīcijā, jau kopš pašajiem šīs valdības pirmsākumiem ir bijusi mūsu vēlme, mūsu politiskie mērķi uzlabot Latvijas ģimeņu dzīves kvalitāti. Manuprāt, pagājušajā gadā, kad mēs vienojāmies par izmaiņām nodokļu sistēmā, tas bija tieši šāds apliecinājums, ka mēs šo spējam izdarīt. Arī turpmākajā darbā, raugoties gan uz valdību, gan uz koalīciju, tie uzlabojumi, kas ir nepieciešami, saistās ar ļoti specifiskiem lēmumiem, ar vienotiem mērķiem, kas mūsuprāt saistās pirmām kārtām ar atbalstu tiešām jaunajām ģimenēm, ar pabalstu pārskatīšanu, ar veselības aprūpas pakalpojumu uzlabošanu. Šie ir tie primārie uzdevumi, par ko koalīcija ir jāvienojas.
Un tā vārdā jūs esat gatavi uzņemties visus pārmetumus par tām jomām, kas savukārt ir jums, kas ir satiksmes jomā, kultūras jomā bieži vien, un tad tur taisīt kaut kādas rotācijas, lai tikai palikt valdībā un varētu rūpēties par ģimenēm.
Mēs uz visiem pārmetumiem, kas ir izskanējuši pēdējo mēnešu laikā, manuprāt, esam spējuši pamatoti atbildēt gan ar saviem argumentiem, gan skaidrojot arī visus lēmumus. Šis jautājums par ministru kabinetu sastāvu, manuprāt, ir sekundārs. Ja mēs varam mainīt vienu, trīs, varam mainīt desmit ministrus.
Bet jūs pieņemsit, ka ja pateiks, nu, jūsu satiksmes ministrs ir slikts, aizsardzības ministrs ir slikts, mainam visus. Vai jūs vienkārši ar to tā samierināsties? Jo valdībai vajag kādu, kam sadot pa galvu un... Tur arī ir lūdzu.
Mēs, protams, neieņemsim tādu lomu, kur mēs tiekam potenciāli vainoti pie kritikas, kas saistās ar, nu, vai nu, ko izvērš opozīcijas partijas, vai kas ir sabiedriskajā.
No arī koalīcijas partijas.
Mēs, protams, neplānojam uzņemties šādu veidā to es noteikti neuzskatu, ka progresīvie ir tie, kas ir kaut kādā ziņā vainojami pie jautājumiem, kas varbūt nav risinājušies pārāk ātri. Tieši otrādi es uzskatu, ka progresīvi ir bijuši tie, kas ir šos jautājumus virzījuši aktīvus priekšu. Ja mēs paskatāmies uz svarīgākiem lēmumiem, kur pieņēmuši šī valdība, kādi tie ir progresīvo virzītie lēmumi. Tas saistās gan ar Stambulas konvenciju, gan ar partnerattiecību regulējumu, gan ar virspeļņas nodokļu bankām, gan ar izmaiņām nodokļu sistēmā. Mēs esam gatavi strādāt tālāk, un mums ir ļoti daudz idejas par to, kā mēs varam uzlabot ģimeņu dzīves kvalitāti Latvijā.
Nu labi, Tavarkungs, jūs arī bijāt sarakstā, kas tika minēts kā iespējami citas koalīcijas veidotāji. Vai jūs tā domājat arī, ka vajadzētu?
Pirmām kārtām, nu, šī valdība formāli, vēl nekā tehniskā valdība, bet formāli kā valdība strādās līdz dienai, kad tiks apstiprināta jauna valdība. Tas ir pilnīgi skaidrs, to mēs visi ļoti labi zinām. Tas ir atrakstīts likumos, viss pilnīgi un absolūti skaidrs. Vai šī valdība spēja pieņemt lēmumus? Piemēram, Latvijas Bankas, šīs pašas mūsu pamattēma, Latvijas Bankas prezidenta vadītāja pilnvaru termiņš. Dienas kārtībā, žurnāls dienas kārtībā, politiķa dienas kārtībā, pagājušā gada pavasars. Pirms sesijas noslēguma ļoti labi atceramies šo jautājumu. Vai tika atrasināts? Netika atrasināts. Vai tika izbojāts vairāk cilvēku reputācijas? Tika izbojāts. Saucot cilvēkus, parakstot, atsaucot parakstus, paziņojumus, atsaucot. Vai tika pieņemts elementārs lēmums sasaukt kopā visus koalīcijas vai Saeimas frakciju vadītājus izdiskutēt mierīgi, lai mēs šo cilvēku ievēlētu ar nemazāk lielu atbalstu, kā piemēram NBS komandieru Pudānu kungu, kurš bauda plašu Saeimas parlamentu atbalstu. Lai šim cilvēkam ir skaidrs mandāts arī tagad, viņš strādā Latvijas Bankā, lai viņam nebūtu jāpieliec muguriņa tur finanšu ministrijas vai valdības vadītāju priekšā, lai viņa makroekonomiskās prognozes un analīzes stāvētu tā kā bībele finanšu ministram uz galda, ko mēs varam atļauties, ko mēs nevaram atļauties, nevis otrādāk. Un tas pats attiecas arī uz bankas komandas vadītāju. Varēja daudz lietas izdarīt savādāk. Es būtu darījis krasi atšķirīgi, nekā to darīja Siliņas kundze, bet tas ir bijis identificēts fakts, ka nespēja vienoties. Air Baltica spēja vienoties, par kaut ko esam vienojušies, solīja, sēdēja satiksmes ministrs mums pie galda, Air Baltica vadītājs Gauss padomes sēdēja, solīja, līdz decembrim sāksies IPO process. Sākās? Nesākās. Solīja nemainīt galamērķus. Atcēla gan galamērķus, gan reisus. Bija solījums vēl iepriekšējā saimas laikā atmaksāt 500 miljonus nodokļu maksātāju naudas. Atmaksāja, neatmaksāja, norakstīja. Rail Baltica, paziņojums pēc paziņojuma, būvēsim tādu trasi, tad savienojums centrālajā stacijā lidosta būs Vivī. Tad apjēdz, ka tomēr nevar ielikt nemazam to parasto dzelzceļu.
Un uz ko jūs vedināt ar to visu?
Aizsardzība, droni lido, tikmēr policijas priekšnieks ar premjeri plaukstiņas ir futbols.
Bet uz ko jūs vedināt ar to
visu? Es vedinu uz to, ka nav mums variantu. Mēs nevaram atlikt šīs problēmas līdz nākamai saimai. Jaunai valdībai ir jāsāk strādāt šajā sasaukumā, un es esmu pārliecināts, ka ņemot vērā šos dotos lielumus, kādas mēs esam frakcijas ievēlētas, mēs varam atrast kopsaucēju, kā šīs problēmas sākt risināt jau šogad, pēc iespējas ātrāk, jo atlikt šos jautājumus vēl uz diviem gadiem būs vēl sāpīgāk.
Bet jūs sakat, ja jaunai valdībai jāsāk strādāt jau šīs saimas laikā, tad kāda ir tā valdības kombinācija, ko jūs piedāvājat?
Par to kombināciju es šobrīd neesmu nācis, man nav
mandāta. Sarkungs minēja ļoti konkrēti, kur sanāk balsis.
Ir viens pamat uzstādījums. Darāmie darbi. Īsa skaidra izmērām deklarācija. Budžeta konsolidācija. Būs jāveic. Tie ir nepopulāri lēmumi. Mums būs jāpārskata funkcijas. Mums būs jāapvieno iestādes. Tas viss tuvojas. Mēs lasam arī gan SEB bankas, gan pašas Latvijas bankas izaugsmas prognozes. Nu, tur ir diezgan būtiskas atšķirības arī finanšu ministrijas un ekonomikas ministrijas prognozēm. Mums nav variantu. Mums aizsardzībai būs nauda jāliek.
Bet vai jūs atsauksities uz Šlesera kunga piedāvājumu sanāk kopā jūs Nacionālā apvienība ZZS un Latvija pirmajā vietā?
Pirmam kārtām es noteikti tas, ko es jau pateicu, ko es atsaucies. Es un tāpat kā daudz citu kolēģi, mēs esam atsaukšies, ka mēs šo piektdienu 8:30 dodamies pie valsts prezidenta. Lai pārnātu šo visu procesu, tā es to uztvēru. Tā skaitā noteikti valsts prezidents ir tas, kurš nominē potenciālu valdības vadītāju, koalīcijas vadītāju. Vai būs izmaiņas, vai nebūs. Tur pirmais jautājums būs pie valsts prezidenta un atsaukšanās uz viņu jautājumu. Un otrs jautājums ir pie esošiem koalīcijas politiķiem, šiem trim frakcijām. Tad arī, ja tur notiek izmaiņas, tad mēs varam modelēt vai nu tādu, kā kolēģis Šlesarkungs piedāvā, vai citu modeli, bet primāri ir mūsu valsts drošība. Izejot no drošības ārējās, iekšējās, ekonomiskās un cilvēku labklājības līmeņa celšanas, mēs arī varam modelēt, kas ir tie jautājumi, kuriem mēs strādājam. Lietas, kas šeļ gan sabiedrību, gan politiskās partijas un organizācijas. Nu, nav mums laika šajā brīdī risināt. Pirmais ir labklājība un ekonomija.
Šlesarkungs, neviens atklāt nesaka, ka pievienosies jūsu aicinājumam. Kā tur ir izturībā?
Es vēlos vēlreiz pateikt, nevis es aicinu, tā ir fakta konstatācija, ka šī valdība, kā mēs šodien esam dzirdējuši, faktiski ir beigusi pastāvēt. Un ar šādu valdību nav iespējams nodrošināt normālu attīstību Latvijas valstī nākamo pusotru gadu. Ja būtu jāsagaida vasara, nu tad visdrīzāk, ka varētu līdz vasarai izvilkt, bet vēl ir jāapstiprina nākamā gada budžets. Un šie pusotri divi gadi valstī var maksāt ļoti daudz. Mēs aizņemamies 2 miljardus eiro. Mūsu ārējais parāds ir 21 miljārds eiro, kur ir reformas, jā. Šī valdība nav spējusi realizēt nevienu nopietnu reformu.
Nu, jūs ar Tavaru kungu runājat vienā valodā, vai jums ir tas kopīgs risinājums? Godīgi.
Progresīvi skaidri pateica, jā. Ģimeņu jautājums, viss tas Stambulas konvencija. Šodien ķilnieki ir ZZS. Viņi principā ir nodevuši savus vēlētājus iesaistoties šādā koalīcijā, parakstoties par šiem nosacījumiem. Tagad viņi ar sakostiem zobiem balsoja pret likumdošanā satversmē nostiprināšanu, ka ir tikai divi dzimumi, vīrietis un sieviete. Un principā viņiem jāizšķirās. Ja viņi paliek šajā valdībā, viņi nepārvarēs nākamajās vēlēšanās iespējams 5%. Principā viņiem tagad ir unikāla iespēja zināmā mērā atspēlēties saviem pāri darītājiem un atgriezties atpakaļ, teiksim tā, nožēlojot savas kļūdas, ka viņi iepinās šādā koalīcijā un izveidot normālu konservatīvu valdību. Skaidrs tas, ka vēlēšanas ASV, kur ASV prezidents tagad ir Trumps, viņi skaidri definē, ka viņi veidos attiecības ar politiskajām partijām, kuras reprezentē konservatīvās vērtības. Ja mēs gribam iegūt ASV atbalstu sadarboties tiešā Trumpa kā prezidentu un administrāciju, Latvijai ir jābūt valdība, kas atbalsta tās vērtības, kuras šodien piedāvā ASV kā mūsu strateģiskais lielākais partners. Un līdz ar to nobeigumā es uzskatu, ka ja jauna valdība netiks izveidota, tad mēs droši vien līdz pašvaldību vēlēšanām vēl redzēsim, kādā veidā līdz bankrotam tiek novests Air Baltics, jo arī sarunā ar valsts prezidentu, kas nesen notika ar frakcijām, viņš arī skaidri pateica, ka no Eiropas skaidri pateikusi, ka vairāk ieguldīt naudu Air Baltikā nevar. To Eiropa aizliedz, ja nepiešķirs naudu, kā Briškens paliks par ministru, tur nav naudas, pusotru gadu šī valdība strādā, un es vēlreiz saku, ir vajadzīga rīcības valdība, profesionāļa valdība, es personīgi nepretendēju uz darbu šajā valdībā, es plānoju pārņemt varu Rīgā un kļūt par Rīgas mēru, bet es atbalstīšu, ja profesionāļa valdība tiks veidota, es to atbalstīšu.
Bet
ja
kāds tas ir tas praktika? Tad
maksās vēlētāji dārgu cenu par to, ka šī valdība turpina
strādāt. Bet tas, ko es mēģinu visu laiku uztaustīt, ir kā praktiski var tas attīstīties, jo koalīcija teica, mēs strādājam.
Ļoti labi, ka šeit redakcijā tiešraidē te visi par visu vienotos. Sāksies sarunas, kuluāru sarunas, partija ar partiju, tiks apspriesti visi jautājumi, jo skaidrs ir tas, ja šī valdība būtu rīcības spējīga ar 62 balsīm, no kurām, piemēram, nu, 4 balses nu, saslimst un neierodas katru nedēļu, nav kvoruma. Nu, nav kvoruma, nu, nevar tādā sastāvā nostrādāt vēl pusotru gadu. Līdz ar to ZZS ir jāaišķirās. Vai ir divi dzimumi, jeb ir 115 dzimumi, kā piedāva progresija. Patreiz izskatās, ka vai nu viņi pievienojas konservatīvo partiju grupai, jeb viņi kļūst par liberālu partiju un startē nākamajās vēlēšanās kopā ar progresīvajiem.
Laikam jāatbild. Nu, man pilnīgi fascinē, kad Švesā kungs izdāja tik milzīgi pa mums rūpi, nu, kā tēvs, kā gādīgs onkuls, nu, tas ir super, vai ne, ainā. Kaut kā nebija visu šo politisko dzīves tā manīs, kad šitā te rīkotos, ja. Bet es domāju, nu, nenās, nu, protams, ka divi dzīvumi, nu, ko tu mēs par šito lietu runāsim, tā paši saprotamām lietām, vai ne, un satversmes tēvi jau savā laikā to ir darījuši, bet es aicinātu gan savas koalīcijas partijas, gan jūs kā opozīcija pa vienu citu lietu, gan tūlīt nobalsot Saimā. Un tas būtu tīrs signāls sabiedrībai, kad deputāti, kad mēs kā tautas pārstāvi ieklausamies sabiedrības domā, un tas ir jautājums, ko Zaļie zemnieki savienība ir aktualizējis, tas ir aktualizējis ir par oktu. Mēs atceramies, ka šie okti izsauc milzīgi sašutumu tautas acīs, ja? Un tas mūsu priekšlikums ir par to, ka šī okta neatieksies uz tiem transporta līdzekļiem, kas nav kustībā un kas stāv mājās, un tā ir lieta ir patreiz tā kā nolikt uz bremzi nogaidošajā režīmā, bet izbeidzam šo stāstu, dodam sabiedrībai skaidru signālu, un tas būtu viens ļoti skaidrs vēstījums par vienu lietu, kas apsautu lielāko sabiedrības daļu ainā, kas saka, uztrauc nejautiet tavi dzimumu. Neteiksim. Un tad, ja par to mēs nobalsam, ot sabiedrība varbūt padomāt, ja deputāti varbūt atzīst savus kļūdus, jo visi mēs tajā brīdī kļūdījāmies, un visiem, tā skaitā es kļūdījos, es atzīstu, un tā visiem mums šīs kļūdus būtu jālabo ļoti konkrētā brīdī, ko atkarst, un tā būs šī ceturtdiena.
Es varu vienkārši nopamēt, bet es tagad šajā tiešajā ēterā mēs atbalstam šo punktu, vari pat nerakstīt jaunajā deklarācijā, mēs varam nobalsot apliecinot to, ka mēs šīs vērtības atbalstīsim un jūsu priekšlikums tiks atbalstīts.
Un dabūja atbildēt par tiem cimumbiem.
Balsot vai kā pareizāk, ka saka, diemžēl saki tu pareizi, bet nebalsojot par diviem dzimumiem.
Jurevis.
Labi, nu man arī tad tomēr kolēģi jāatbild. Es nezinu, kā var nebūt skaidrs, kad ir divi dzimumi pastāties pasē, Latvijas likumdošana to jau sen un gaiši visos ir pateikusi, kad Latvijā ir divi dzimumi vīrietis un sievieti, un tādēļ nav jāākstās un jāraksta satversmē pašsaprotamas lietas. Satversmē mēs arī nerakstam, ka pasauli ir apaļa. Tas, protams, es saprotu, šis likumprojekts ir Šlesāra kungam tāds labs karoks.
Pajautāju Švajau kungam, lai pasaka, cik dzimumi, un tad jūs sapratīsiet.
Šlesāra kungs, es ticu tam, kas ir šobrīd Latvijas likumos un kas ir bioloģiskais fakts, ir divi dzimumi. Mums nav jāākstās un
Latvijas bankai savukārt ir nepieciešams prezidents, par ko mēs diskutējam šodien.
Jā, tā kā to es biju atbildēt. Otra lieta par opozīcijas un pozīcijas sadarbību. Kopš ir izveidota šī valdība, mans uzstādījums ir bijis tāds, ka nevar būt tā, ja opozīcija ir kādi loģiski saprātīgi priekšlikumi, ka viņi automātiski tiek noraidīti. Un šī koalīcija man partneri var apliecināt daudzas opozīcijas likumprojekts, ne tikai esam nodevuši komisijām, pēc tam kopā uzlabojot, arī esam pieņēmuši. Tas ir punkts viens. Ja ir idejas, ne tikai kritika, nāciet, sniedziet, diskutēsim, un tā skaitā atbalstīsim, esam atbalstījuši. Jo pateikt, ka viss ir slikti LV, mēs visi varam. Tālāk. par Ameriku. Amerika ir un būs Latvijas strateģiskais sadarbības partneris, vai ir pie varas demokrāti, vai ir pie varas republikāņi. Mēs ar Ameriku sadarbosimies. Jau šobrīd mūsu ārlietu ministri ir sazinājusies ar jauno ASV ārlietu ministri. Ir bijusi ļoti laba produktīva saruna, tā skaitā mums svarīgiem jautājumiem. Tā kā es aicinātu, mūsu sadarbība ar ASV nevajag politizēt. Mēs vienmēr esam teikuši arī gan valsts prezidents, gan premjeri, ārlietu ministri, ka mēs respektēsim Amerikas Savienoto Valstu pilsoņu izvēli, un mēs respektējam to arī šobrīd, un Amerika ir un būs mūsu sadarbības partneri.
Jā, bet saruna ir aizgājusi krietni pārāk plašā laukumā.
Nu, man bija jāatbild tomēr arī.
Jā, bet jau arī īsi. Jā, jā.
Par valdības krišanu. Kopš šī valdība ir izveidota, 6 reizes esmu dzirdējis, ka viņi tūlīt kritīs. Smiltēna kungs stāstīja pirms Eiropas parlamenta, noteikti viņi kritīs vēlēšanām. Uzreiz pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām kritīs, nenokrit. Pie nodokļu reformas kritīs, neuztaisīs reformu. Uztaisījām gan reformu, gan noturējās valdību. Pie budžeta nokritīs, nenokrit, mēs pieņemām budžetu daudz labām lietām.
Nu, katra reize, valdība. Jā.
Valdība ir sarežģīta situācija, neapšaubām, jo ir liela sarežģījuma sabiedrībā, bet valdība ir stabila tik ilgi, kamēr mēs esam gatavi strādāt, un mēs esam gatavi.
Nu, parasti strādāt. Valdības ir stabilas tik ilgi, kamēr kāda cita valdība tiek izvēlēta, bet tur ir tāds jautājums, jā.
Un gatavs iet kopā koalīcijā vai nē, es tā īsti nesapratu.
Šlesarkungs neveido koalīciju,
attiecīgi,
viņam nav devis nevienam, neviens, cik man zināms, nav viņam devis prezidents mandātu, kādu aicināt, attiecīgi, man arī to nav jāatbild. Bet tas, manuprāt, ļoti izteikti iezīmē. Mēs diskutējam par oktu, kas ir pašsaprotam kļūda, kas jāizlabo, mēs diskutējam par dzimumiem, šādu veidu jautājumus mēs iegriežam pāri visam laikā. Laikā, kad mēs redzam, ka droni lido virs lidostas un policija pasaka, ka mēs nezinām, ka mums normatīvas neļauj procedūras viņus un objektīvi notriekt. Laikā, kad
šādi droni... Tāpēc ir likums tiek labots.
Ildo Latgalēm premjeru tu uzzinu iekšlietu ministru, kam to pateicis policija, jo policija bija piezvanījis zemnieks, kuram tas drons kokā skarājās. Nevis bija uzķerts ar speciāliem akustiskiem sensoriem un laicīgi būtu mēs reflektējuši momentā to izglītībā. Mēs diskutējam par monitoringu. Sistēma pedagogu uzraudzībā pa 21 miljonu, tāpat laikā pedagogi vienkārši kliedz, ka viņiem vajag grāmatas un mācību materiālus. Mēs varam, protams, turpināt, kā ir. Politiskiem mēs raugamies, tad, es domāju, opozīcija ļoti izdevīga šāda valdība, lai viņi strādā līdz šīs sasaukuma beigām. Būs smaga lēmuma jāpieņem nākamajā saimā, būs drosmīga lēmuma.
Nu jā, bet labo mērķi vārdā jūs uzskatāt, ka vajadzētu. Bet mēs jau atkal ejam papli.
Mēs nevaram atlikt. Viņas ir jārisina šodien. Un kā jau es iepriekš minēju, visas uzskaitītās smagās problēmas netiek risinātas.
Jā, bet tomēr atgriežoties pie šī raidījuma temata pēc būtības un Latvijas Bankas prezidenta kandidātiem, Šuvajo kungs, kādi kritēriji īsti tika ņemti vērā izvēloties, ka kaut kādā brīdī vislabākais ir Mārtiņš Kazāks, citā brīdī vislabākā ir Santa Purgaila. Nu, tagad atkal Mārtiņš Kazāks. Kas ir tie kritēriji, pēc kuriem jūs pasakat, tas ir tas īstais?
Bija, nu, vairāk kritēriju, par kuriem mēs jau publiski runājām. Viens jau ir skaidrs, kas ir Latvijas Bankas likumā noteiktie, bet nu, papildus es varu minēt vismaz tie, kas mums progresīvajiem bija svarīgi, mums bija svarīgi. Lai šis ir cilvēks, kas var sākt darbu no pirmās dienas, attiecīgi ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā līmenī, mums bija ļoti svarīgs jautājums par reputāciju. Kolēģiem bija arī savi attiecībā uz to procesu, kā tas viss notiek, un es arī saprotu, ka tas bija tas, kas lielā mērā bija neskaidrs, manuprāt, ne tikai medijiem, kopumā plašākai sabiedrībai. Faktiski tas mans vērtējums jau bija tāds, ka ir tiešām Latvijā vairāk cilvēki, kas potenciāli izpilda pilnīgi visus kritērijus. Un tajā brīdī jau, protams, bija atsevišķi vērtējumi par to, vai ir politisks atbalsts, jo es neesmu slēpis arī to, ka progresīvajiem skatoties arī, piemēram, uz Kazākungu, mums bija svarīgi skatīties uz to, kāda veida darbi Latvijas Bankā ir notikuši pēdējo 5 gadu laikā un vai ir aktualizēts tēma.
Nu jā, un par šiem darbiem runājot, jo gan Kazākunga darbību, gan Purgāles kundzes darbību var ļoti labi izmērīt. Un tad, kurā brīdī parādās, ka tev tas ir kaut kas slikts izdarīts vai tur kaut kas slikts ir izdarīts, jo šādu analīzi jau neviens nedzirdēja no politiķiem.
Nu, lai, nu, kā katrs kolēģis var izteikties par tiem argumentiem, ko minēja katrā, pie katra kandidāta attiecībā uz Kazākungu, mēs centāmies argumentēt, ka kā reputācija bankai ir atjaunot, ir analītiskie temati, kas mums bija svarīgi, kas, manuprāt, līdz ar to arī visai sabiedrībai svarīgi, kas aizstās gan ar nevienlīdzības jautājumiem, gan ar klimatu un zaļās politikas jautājumiem. Arī tādi jautājumi, kur Latvijas Banka bija iesaistījusies, bija citi politiski vērtējumi, kā jau jebkurā jautājumā, kurš ir neizbēgami kļūst politisks, pastāv dažādi argumenti, un tad ir tā argumentu cīņa.
Un savukārt vienotība, lai arī beigās piekrita Kazākunga virzīšanai, tomēr sākotnēji galīgi nebija griboša viņu virzīt.
Mēs sākotnēji kopā progresīvo frakciju parakstījām izvirzīšanu Mārtiņu Kazākam iepriekšā gadā un bijām arī gatavi.
Jā, bet pirms tam jūs ļoti ilgi vilcinājāties un izskanēja pat dažādas kritiskas piezīmes. Tajā pašā laikā tāda liela analīze ar Latvijas Bankas darbību netika sniegti.
Es domāju, kā jeb par kuru politisku amatpersonu vai šajā gadījumā profesionāli neatkarīgs iestādes amatpersonu ir plusi, ir mīnusi. Manā vērtējumā Kazākungs ir vadījis labi Latvijas Banku un ir daudz vairāk plusi nekā nedaudz tie mīnusi, ko mēs arī akcentējām. Es domāju, ka šajā gadījumā mums arī bija svarīgi, meklējot Latvijas Bankas prezidentu šie kritēriji, kas ir par šo nevainojumu reputāciju, politisko neutralitāti, un gatavību no pirmās dienas strādāt gan Latvijā, gan Eiropas centrālajā bankā, un tā skaitā redzējums par Latvijas tautsaimniecības tālāku attīstību. Tā kā es esmu pārliecināts un ceru, ka šajā gadījumā tiešām mēs Kazākungu varēsim ievēlēt, jo jāsaprot, kādēļ arī iepriekš mēs paņēmām iepriekšā gadā lielāku pauzi, jo mēs arī gribējām virzot kandidātu panākt izpratni līdzīgi koalīcijā, otrkārt arī cerējām, kad opozīcija atbalstīs. Tad tajā brīdī opozīcija bija cits redzējums daļai. Šobrīd mēs redzam, ka opozīcija ir gatava atbalstīt Mārtiņu Kazāku. Nu, ja godīgi
es gatava atbalstīt, bet ir izvirzījusi.
Labi, ka jūs šoreiz arī izvirzījāt, tā kā labi, ka jūs domas mainījāt, bet ja godīgi bez tādas politiskās, man nav vērts apsaukāties politiski, es teiktu, mums ir būtu labi, ja mums būtu iespēja Mārtiņu Kazāku ievēlēt kādā no tuvākajām februāra sēdēm, lai noņemtu šīs spekulācijas. Ja godīgi es ceru, ka vismaz ar tādu 2/3 Saeimas vairākumu atbalstu.
Jā, runā vispār par bankas prezidentu kā status, kā tādu. Protams, cilvēkiem un klausītājiem ir diezgan dažādas priekšas par to, cik ko viņš var iespaidot, ko darīt. Un par to liecina kaut vai arī atsevišķi cilvēki jautājumu, ko viņi uzdeva ejot šo raidījumu. Viņi zināja, tu uzdod jautājumu, kas notiks X stundā, piemēram, luminot bankomatu, krīzes situācijā.
Un Latvijas Bankas prezidentam ir jāatbild uz šo jautājumu.
Tur jau ir tas lietas, ka to bankas prezidents nevar atbildies, bet tas tā cilvēka ir, principā, lielākā doma ir, lai ir stabila, paredzama, prognozējama bankas darbība Latvijā, un tas ir tas galvenais faktors, un bieži vien tas cilvēks viņam neko neizsaka. Viņam izsaka šādas ikdienišķas viņas rūpes, pa ko viņš domā savā...
Un šis kritērijs ir svarīgs arī ZZS-am? Tā. Prognozējama, stabila.
Jā, tieši tā.
Nu, un Mārtiņš Kazāks tam atbilst, jūs par viņu varat nobalsot.
Jā, Kazāka kungs šiem kritērijiem atbilst, bet to, ko es vēlreiz negribu atkārtoties, mēs gribējam šajā bankas darbībā ienest jaunu enerģiju, jaunu sparu, un tāpēc mūsu sarunā Reinis Bērziņš uzrunāja, mēs viņu atbalstījām. Paldies Šreseram un viņa patīja, ka viņa ir atbalstīja tajā brīdī vienpersonīgi, atšķirība no citiem politiskiem spēkiem, kas te izskan par dažām balsīm, ko te kas bija. Un, nu, lai veicās viņam automā, jāsaka, jā.
Un kā tad jūs balsosit, kad nonāks līdz Saeimas sēdai?
Starp citu, ziniet, šodien mums bija tāda interesanta saruna par šo tēmu. Nu, mēs esam atbildīgi cilvēki Latvijai, ja, un atbildīgi sistēmai. Mēs, Kazākungs pats vēlas uztikties, jā. Viņš pats vēlas tikties. Mēs esam izvēlējušies tādu formu, kad ir...
Jūs satiksities un tad izlemsiet.
Un es domāju, ka pat tāda diez vai būs forma, ka tā frakcija tiksies, jo ir cilvēki jau šobrīd skaidrs zināms, ka par viņu nebalsos ir tādi cilvēki mums, bet tie cilvēki...
Un ar kādu argumentāciju viņi grib, lai vispār nav prezidenta vai kādu?
Kas jūs, to jūs nepasiet man, tiem es nevaru viņu vietu atbildēt. Bet mēs dodam iespēju mūsu frakcijas deputātiem ar Kazāku kungu tikties. Šāda tikšanās būs, un viņi ir brīvā formā, brīvā veidā, kas vēlas ar viņu tikties un būt. Es domāju, ka būs cilvēki, kas viņi tiksies, un tā kāds būs šis vēstījums un kāds būs mūsu rīcība.
Tā jums varētu būt brīvais balsojums.
Es pieņemu, ka tā ir viena no opcijām. Ka tā ir viena opcija. Mēs patreiz jaunu kantu, protams, nemeklēsim, un tas nav vajadzīgs, jā.
Nu, bet, nu jā. Atbalsts jau arī nebūt.
Ievēlot tad... Kazākungu, tie cilvēki, kas dzīvo pēc principa, lai paliek, lai visi mierīgi, jā, to es varu apliecināt. Es domāju, ka jā, paliks tāpat, kā ir.
Nu, jā, un kā jūs rīkosties?
Mēs balsosim Latviju pirmajā vietā pret Kazāku, un es paskaidrošu, ka pēc arī mēs nemainām savu viedokli. Ja Latvijai viss būtu labi, tad ja viņš būtu pārvēlēts. Arī mēs būtu nobalsojuši pirmajā kārtā. Problēma ir tāda. Kreditēšana mums apmēram par 10 miljārdiem eiro mazāk izsniegto kredītu nekā Igaunijā Lietuvā.
Un Mārtiņš Kazāks ir atbildīgs par to.
Latvijas banka ir tā, kas var ietekmēt, ņemot vairāk, ka tur FKTK ir pievienots, visi tā saregulēts, ka cilvēki nevar atvērt kontus, simtiem tūkstoši cilvēki ir atvērši kontus Lietuvā patreiz. Lietuvas finanšu sektors vienkārši ir eksplodējis, pateicoties tai skaitā arī latviešiem, kas ir pārzinuši.
Bet tā es ir tiešām centrālās bankas jautājums vai valdības jautājums?
Latvijas bankā strādā labi apmaksāti cilvēki, simtos vai ne. Viņi nav nākuši ar iniciatīvu, neesmu dzirdējis, ka, piemēram, Kazāks nāktu uz frakcijām teikt, Latvijā ir problēmas, te ir mūsu risinājums, mēs piedāvājam lūdzu steidzamā kārtā balsot. Viņš ir atnācis, parunājis un beigās nekas nenotiek. Visi, kas esošie no bankas ir nākuši, neko nedara. Mēs sakam, mums ir par 9 miljārdiem mazāki ieņēmumi valsts budžetā nekā Igaunijā, jo ja Igaunijā būtu tāds pats cilvēks skaits, tad principā 9 miljārdi pietrūks. Pēc fakta ir 15,1 miljārds ienākums pie mums un 17,7 miljārdi ienākums Igaunijas valsts budžetā. Mums ir katastrofa ar to, kas notiek ekonomikā. Latvijas bankai bija nepieciešams ne tikai turēt roku uz pulsa un kaut ko piegriezt, bet arī attīstīt. Es uzskatu, ka esošā Latvijas bankas vadība ar Kazāku priekšgalā lielā mērā ir atbildīga par to, kas notiek mūsu ekonomikā. Ja gadījumā Kazāks tiks pārvēlēts, tad būs stabila stagnācija, un mēs nekad mūžā nesasniegsim Igaunijas Lietuvas līmeni, jo no Latvijas bankas es sagaidītu ātru dinamisku rīcību. Un ja vienotība saka, ka tas ir, kas ir, ka viens no diviem labākajiem kandidātiem, es ļoti atvainojos, 30 gadi pagājuši neatkarībā, vai tiešām nevarēja atrast spēcīgus kandidātus ar labām izglītībām pieredze, kas nāktu no privātās sektoras skaidru redzējumu.
Jūs attieksim skaidru, mums, vēl tā var kungam jādod vārds, bet divas minūtes ir palikušas, bet galvenais jautājums ir, ar ko Mārtiņš Kazāks tagad ir labāks par Reinu Bērziņu, kur jūs atbalstījāt pirms tam, vai tikai fakts, ka Reins Bērziņš negrib kandidēt vairāk?
Tāpat kā vēl pāris nopietni džentelmeņi ar nopietnām pieredzēm, tiešām nopietnām starptautiskām pieredzēm, redzot, kā šis viss process notiek, viņi pasaka, nē, paldies. Es esmu personīgi runājis, arī neformāli runājis ar vairākiem no šeit sēdošiem arī džentelmeņiem no koalīcijas. Nav. No visiem tiem iespējamiem kandidātiem, kurus mēs varam ievēlēt. Februārī, lai Latvijas bankai pārstāvē, tas ir Mārtiņš Kazāks. No, viņš ir, manuprāt, labākais no tiem, kurus mēs varam šobrīd ievēlēt. Viņš nav mans absolūtais favorīts, kādi sākotnēji būtu redzējis Latvijas bankas amatā. Mana sajūta, ka Mārtiņa Kazāka otrais termiņš būs labāks kā pirmais. Pirmam kārtām, es domāju, Kazāka kungs ir izdarījis zināmas atziņas gan pa sadarbību ar valdību, gan ar savu iekšējo komandu, gan ir dzirdējis ļoti daudz lietas, kas apvienoto sarakstu satrauc. Tā skaitā arī tas, ko kolēģis pieminēja, kreditēšana, licencēšana, visi šie pakalpojumi, kas ir Latvijas bankai. Un es esmu pārliecināts, ka arī bankas šobrīd šo analīzi ņems vērā ar savādāk, izrādēja dažādu mūsu, tā skaitā, nodokļu politiku, nekā tas bija līdz šim. Jautājums manā ieskatā pa Latvijas bankas prezidenta amatu ir no dienas kārtības diskusija lielos vilcienos un mazos vagonos, ja tā var izteikties, ir noņemts. Mārtiņam Kazākam visas izredzes ir ar lielu balsu pārsvaru tikt ievēlēt.
Tad jūs esat pārliecināts, ka vēlēšanas būs sekmīgas.
Par mūsu sasāpējušām nopietnām problēmām valstī, kuras netiek risinātas.
Tas par to mēs par to jau runājam. Jurevits kungs, jums arī sajūta, ka šis process būs sekmīgs, noslēgsies sekmīgi kādā no februāra pirmajām plenārsēdēm.
Es domāju, tas ir viss mūsu uzdevums, ka beidzot viņam jānoslēdzās sekmīgi ar Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšanu ar Mārtiņu Kazāku. Es esmu pārliecināts pozitīvi, ka tas tā ir notiks, bet, protams, darīsim visu, lai tas tiešām tā arī būtu un tiešām šo lapas pusi mēs aizvērtu un tā skaitā arī mācītos ik viens no savām kļūdām.
Labi, gaidīsim tad to kādu no tām tuvākajām plenārsēdēm. Edmunds Jurevits, jaunā vienotība, Augusts Brigmans, DZS, Andriša Švajevs no progresīvajiem bija studijā, Ainārs Lesers Latvija pirmajā vietā un Edgars Tavars no apvienotās saraksta. Paldies visiem, kas varēja piedalīties. Rīt kruspunktā būs arī tāda nu jau, nu, agresīva, attraktīva tēma, bet runāsim par futbola huligāniem, par lielo futbolu. Vai Latvijā ir vajadzīgs tāds futbols, kur līdzi nāk arī agresīvi līdzjutēji, kā jau mēs redzējām, kādi viņi tur uzvedās pie brīvības pieminekļa, kolēģis Aidis Tomsons tad spriedīs, vai šāda blakne mums ir nepieciešama, varbūt tur var kaut ko citu darīt lietas labā. Bet raidījums krustpunktā ar to izskan, raidījuma producenti Reviju Nāma, šonadēļ arī Sarmīti Kolājate, bet studijā bija Māri Jansone. Visu labu, tiksimies kādā no nākamajiem raidījumiem.